Ég svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður getur slegið sér á brjóst hér fyrir mér og kallaði okkur loddara eða öllum þeim nöfnum sem að honum dettur í hug. En ég skal bara lesa fyrir háttvirtan þingmann hérna ef hann svo hann kannski skiljaði þá. Meiri hlutin leggur til að endurskoðanir byggist á aðferðafræði sem feli í sér víttaka samstillingu landbúnaðinn. Atkvæðagreiðslu endurskoðaða samninga meðan bænda og afgreiðslu alþingis á lagabreytingum sem sú endurskoðun kann að kalla á. Afgreiðslu alþingis á lagabreytingum. Hvað hægt að hafa þetta skýrara? En ég, háttvirtur þingmaður, náttúrulega kom sig hjá því að svara spurningum minni, hvort að honum þætti þessi upphæð sem að þarna stendur, hvort að hún væri of háið og lág.
Hún
er ekki of háið og samningur. Ef hún er of háið og lág, nei, það er nefnilega málið, sko, hann er ekki alveg, háttvirtur þingmaður er ekki alveg tilbúin til þess. Og ég veit vel að háttvirtur þingmaður, hann vil náttúrulega hafa þetta bara tótt frjálst og bara við íslensku landbúnaðar hérna keppi við niðurgreita landbúnað út í Evrópu. Ég veit bara að það verið margótt sagt að þannig að það er ekki, þetta kemur mér ekkit á óvart. En við sem viljum landbúnaðinu vel, við reynum að stuðla því að hann fáið sína styrki hérna og við hlúum að honum og hérna verndum hann fyrir hérna niðurgreitri samkeppni frá Evrópu.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Norðausturkjördæmis